Вие сте со SPS на Македонски. На SPS Орио на Македонски, вие сте со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Прашањата се вртат околу работните практики во рудникот во Викторија, откако еден човек беше убиен, а друг се уште се бори за живот. Сега во тек е истрага за да се разбере што доведе до фаталниот колапс на карпата во рудникот за злато во Баларат. Од прилогот на Рут Макхью Дилан за SPS News. Триесет и седум годишен маж загина по уривањето на карпа во рудникот за злато во Баларат во Маунт Клија во Викторија. Уште еден 21-годишен маж е пренесен во болницата Ројал Алфред со повреди опасни по живот. Австралиците се разбудија во четвртокот наутро на 14 март со веста дека еден рудар е ослободен, а друг е се уште заглавен. Но Австралискиот синдикат на работници вели дека тој веќе бил информиран во средата вечерта на 13 март дека заробениот маж починал. Синдикатот вели дека добил повик од загрижени рудари на околу 17 часот во средата и организаторите отпатувале до местото каде што двајцата мажи биле закопани 500 метри под земја и на околу 3 километри од влезот на рудникот. Уште 28 рудари кои нашле за солниште во безбедносната подлога на рудникот биле успешно изнесени на површината кратко време подоцна. Рони Хейден е секретар на синдикатот AWU за Викторија. Со еден мртов, а друг кој се уште се бори за живот, господинот Хейден вели дека има сериозни прашања за тоа како се постапило со инцидентот. Господинот Хейден вели тој разбрал дека стигнале до заглавениот рудар речиси веднаш и дека вчера биле информирани за смртта. Тој додава дека не му е јасно зошто овој факт бил задржан од јавноста.
My understanding is that they reached him pretty much straight away. We were informed yesterday of the fatality. Having Victorians and Australians sitting back hoping for a good result when we knew what the result was. I can't understand why that would have been withheld.
Господинот Хейден вели дека работниците во рудникот предходно изразувале загриженост за видот на рударството спроведено на локацијата, познато како e-legging, рачен вид на ископување, значи двајца рудари држат електрична машина за бушење. Хейден вели оваа форма на рударење не треба да се користи за извршување на ваков вид на работа. Овој тип, вели тој, ако воопшто и се користи, се употребува за да се испита земјата. Хейден вели според информациите што тие ги добиле, ова беше брз, ефтин и лесен начин да се трага по злато.
This form of air-legging shouldn't be used to do this type of work. This form of air-legging should be used, if it's ever used at all, to investigate the ground. The information that we're getting back was this was a quick, cheap and easy way to chase gold.
Компанијата собственик на рудникот, Victory Metals, потврди во сообщение дека го извадиле телото на мажот на површина на околу 6 часот наутро во четвртокот на 14 март. Во сообщението се изразува сочувство до семејството и колегите, но не е наведено кога тие знаеле дека тој починал. Вршителот на должноста, инспектор на полицијата во Баларат, Лиса МакДугл, вели дека здравствените работници го прогласиле човекот за мртов во 5:20 часот во четвртокот. Ambulance Victoria треба да го процени пациентот за да може да прогласи здравствен статус. Местото на настанот, изјави МакДугл, требаше да биде безбедно пред да се пристапи до пациентот.
Ambulance Victoria are required to assess a patient to be able to declare their health status, and they had to be assessed by an Ambulance Victoria representative, and Ambulance Victoria the scene was needed to be made safe before that they were able to access that patient.
Операциите во рудникот за злато во Баларат се затворени додека истрагата ја спроведуваат полицијата на Викторија, судскиот вештак и WorkSafe Victoria. Вршителот на должноста инспектор МакДугл вели дека полицијата на Викторија нема да ја проценува безбедноста на работните практики и дека дел од истрагата ќе води WorkSafe Victoria. Австралискиот синдикат на работници ќе притиска владата на Викторија да преземе мерки за истрага на криминални действија. Рони Хейден смета дека синдикалното движење направи добро што ја лобираше владата да се воведе обвинение за индустријско убиство од небрежност.
I think that the union movement did very well to lobby the government to get manslaughter, industrial manslaughter introduced. We now need them to grow some teeth and start actually using it for what it's there for.
Викторија воведе закони за убиство од небрежност на работното место кои стапија на сила во јули 2020 година. Оние кои ќе бидат прогласени за виновни ќе се соочат со парични казни до 16,5 милиони долари, додека на поединците им се заканува затворска казна до 20 години. Прилогот за SBS News го подготви Ruth McHugh Dillon. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.